Jak lahodnou chuť má, co ty říkáš. Více než med je to pro má ústa. Z tvých ustanovení jsem nabyl rozumnosti, proto nenávidím každou stezku klamu. Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku. Tvá svědectví budou mým dědictvím věčně, z nich se veselí mé srdce. K této radosti jsme se dnes, bratři a sestry, sešli a slovo apoštola nás ujišťuje, že přitom můžeme počítat s Boží dobrotou a štědrostí. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Budeme nyní společně zpívat písničku 589.
Amen.
Soustřeďme se nyní k modlitbě. Věrný a milosrdný Bože, děkujeme ti za to, že jsme tě mohli poznat, že jsi v nás vzbudil důvěru. Děkujeme ti za ty, kdo nás k ní vedli svým slovem, svým životem, svojí důvěrou. Děkujeme ti, že náš život není samomluva, že můžeme slyšet tvůj hlas, že jej můžeme hledat, že se na sebe i na to, co prožíváme, můžeme podívat také z jiného úhlu. Že si nemusíme hrát na bohy a uzavřít se jenom v tom, co známe. Prosíme tě, udržuj nás v tomto rozhovoru. Chraň nás pokušení, abychom si díky své víře připadali jako majitelé pravdy, kteří si vystačí sami. Oživuj naše svědomí a dej nám vnímavé srdce. Posiluj naši důvěru, abychom měli odvahu k otázkám a hledání a nebáli se, že ze všeho vždycky nevyjdeme jako mistři. Tvoje milost umožňuje, aby byl náš život skutečně lidský. Dej, ať se jí dobře chopíme. Amen.
První čtení je zapsáno v Lukášovi v 15. kapitole od veršů 11. až do verše 32. Řekl také: jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci: otče, dej mi díl majetku, který na mne připadá. On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho občana té země, ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani to nedostával. Tu šel do sebe a řekl: jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba na zbyt a já tu hynu hladem. Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu: otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků. I vstal a šel k svému otci. Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Syn mu řekl: otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům: přineste i hned nejlepší oděv a oblečte ho. Dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. A začali se veselit. Starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho: co to má znamenat? On mu odpověděl: vrátil se tvůj bratr a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma živého a zdravého. I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu, ale on odpověděl: tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz. A mě si nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal si pro něho zabít vykrmené tele. On mu řekl, synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. To byla slova prvního čtení.
Posaďme se nyní. A já než děti půjdou do nedělní školy, tak jsem se vás, děcka, chtěl zeptat, Amelko a Veroniko a další, jestli někdy taky máte zlost. Stekáte se někdy taky? Verunko, co? Stekáš se někdy? Ono je to těžký na to odpovědět, kdybych se zeptal vás dospělých, tak nevím, jestli byste... Tak dobře, já se vás zeptám, jasno. Stekáte se někdy?
Nikdy.
Nikdy. Dobře. A co, Amelko, ty? Stekáš se někdy? Máš zlost? Ne? Ano. A to by mě zajímalo, Amelko, kdy máš zlost třeba. Povíš nám to? Ne, to nám nepovíš. To už je moc, že jo? A to by mě zajímalo, ale, Amelko, jestli, když se vztekáš, když máš zlost, jestli s tím dovedeš sama přestat. A co?
Myslím, že jo.
Myslíš, že jo? Tak to máš dobrý. A nemáš to někdy tak, že třeba se zlobíš na všechny a už tě to samotnou štve, už bys chtěla přestat a vůbec ti to nejde?
Nikdy se mi to stane.
Někdy se ti to stane. To se někdy stane, Amelko, asi každému. Někdy to tak máme, že třeba i na ty, co nám chtějí pomoct, tak jenom útočíme. Jo. A vy si právě dneska v nedělní škole budete vyprávět o takovém jednom člověku, který prostě byl úplně posedlej tou zlostí. Jo, ale než si budete vyprávět, než půjdete s Jarmilou na nedělní školu, tak si zaspíváme tu písničku, kterou tenhle měsíc zpíváme. Má číslo 303 ve zpěvníku Svíta.
Vždyť jenom spí, neplačte, spí, to dcera tvá, o pane, sní, že přijdeš k ní a v krásné dni, že bude žít. Zásupy plaček a černý krytízu, váčou tam žalem, či snad radostí, má se konec, vítej žádosti. Spí, vždyť jenom spí, neplačte, spí. A v krásné dni, že bude žít. Tvé, pane, slovo, když začalo znít, stíny všech tlaček chtělo zaplašit. Důplný strachu začal bouří zvát, smrti vám spí, vždyť jenom spí, neplačte. v krásném dni, že bude žít. A v úděsném domě bydlí dnes můj lid, víru už ztrácí, že snad bude žít. Nás, pane, potěš, je vyžeň tlačky ven, přízraky zažeň, nesmí to dcera tvá, pane, sní, že přijdeš k ní a v krásném dni, že bude žít.
Tak ty děti mohou jít s Jarmilou na nedělní školu. A my, sestry a bratři, poslyšme jako zdroj víry, lásky i naděje jedno z Ježíšových podobenství. Je z Matoušova evangelia z 20. kapitoly z prvních 16 veršů, kde Ježíš říká: neboť s královstvím nebeským je to tak, jako když jeden hospodář hned ráno vyšel najmout dělníky na vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. Když znovu vyšel o 9. hodině, viděl, jak jiní stojí nečinně na trhu a řekl jim: jděte i vy na mou vinici a já vám dám, co bude spravedlivé. Oni šli. Vyšel opět kolem poledne i kolem 3. hodiny odpoledne a učinil právě tak. Když vyšel kolem 5. hodiny odpoledne, našel tam další, jak tam stojí, a řekl jim: co tu stojíte celý den nečinně? Odpověděli mu: nikdo nás nenajal. On jim řekl: jděte i vy na mou vinici. Když byl večer, řekl pán vinice svému správci: zavolej dělníky a vyplatím mzdu, a to od posledních k prvním. Tak přišli ti, kteří pracovali od 5 odpoledne a každý dostal denár. Když přišli ti první, měli za to, že dostanou víc, ale i oni dostali po denáru. Vzali ho a reptali proti hospodáři. Tihle poslední dělali jedinou hodinu, a ty jsi jim dal stejně jako nám, kteří jsme nesli tíhu dne a vedro. On však odpověděl jednomu z nich: příteli, nekřivdím ti. Nesmluvil jsi se mnou denár na den? Vezmi si, co ti patří, a jdi. Já chci tomu poslednímu dát jako tobě. Nemohu si se svým majetkem udělat, co chci. Nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý? Tak budou poslední první a první poslední. To je Ježíšovo podobenství. Sestry a bratři, dneska chceme především vyjádřit svůj úžas a vděčnost za všechno, čeho se nám k životu dostává. A to, jak náš život je bohatě obdarován. A tak výběr toho podobenství, které jsem četl, se může zdát dost nešťastný. A tohle podobenství je přeci o naší práci a o odměně za ní, tedy o něčem jiném. Ale možná to právě souvisí víc, než si myslíme. Odměna za práci je dodnes mimořádně citlivá záležitost. Jakmile jde o plat, každý zpozorní. Když média zveřejní průměrnou mzdu, růst mest nebo třeba odměny vrcholných manažérů, tak mají sledovanost zajištěnou. Je to také jedna z mála věcí, která dovede lidi spolehlivě aktivizovat bez rozdílu politického přesvědčení nebo vzdělání. I z těch nejmíru milovnějších se najednou stanou horliví bojovníci. Protestují a stávkují lékaři, učitelé, soudci, horníci i zemědělci. A nevyhne se to ani lidumilným neziskovkám. Málo kdo má zkrátka pocit, že je opravdu spravedlivě a dostatečně ohodnocen. A my si na jednu stranu uvědomujeme, jak je při tom porovnávání ožehavé, proto se konkrétní výše platů a odměn jednotlivých pracovníků nezveřejňuje. Ale na druhou stranu také tušíme, jak důležitá je to věc pro pocit spravedlnosti a poctivosti společnosti. A proto naopak ve státní sféře instituce mají povinnost tuhle odměnu zveřejnit. Protože přiměřenost odměny odvedené práci rozhoduje o tom, zda ji považujeme za spravedlivou. A tak není divu, že novozákonník František Žilka ve výkladu tohoto podobenství napsal, že končí naprosto absurdní a nesmyslnou zásadou, totiž že poslední budou první a první poslední. Nám možná ta její absurdita už tolik nevyniká, tolik nás nezaráží. Jednak proto, že jsme na ní zvyklí, v Evangeliu se objevuje opakovaně, a jednak možná proto, že Bibli vnímáme jaksi duchovně, obecně, symbolicky, a tak si ji s konkrétním životem nespojíme. Ale představte si, že by s touhle zásadou někdo přišel u vás v práci. Že by právě nastupující kolega dostal úplně stejný plat jako vy, kteří tam už pracujete 10 nebo 15 let. Nebo že by dostal stejné peníze člověk, který pracuje na půl nebo na čtvrtou úvazku. Nechalo by vás to v klidu. Přišlo by vám to spravedlivé. A i když připustíme, že Ježíš ten příběh nevykládá jako návod pro mzdovou politiku, ale má asi hlubší význam, tak zdá se vám jednání toho hospodáře rozumné a moudré. Pokud už chtěl být štědrý, mohl přece aspoň ty dělníky vyplácet obráceně, od prvních k posledním. Tak by ti první dostali to, co měli smluveno, a nebyli by svědky odměny těch posledních a ta by je nedráždila. Ale hospodář výslovně přikáže správci, aby to udělal opačně. A tak tu provokaci vlastně vědomně vyvolá. Ježíš zkrátka to podobenství vypráví jako vědomou a promyšlenou provokaci. Nepopisuje prostě jenom nějakou hádku dělníků na vinici, ale celý ten příběh
koncipuje tak, aby se pohádal nebo polemizoval se svými posluchači o tom, co je to spravedlivé. Hospodář hned na začátku toho příběhu jasně definuje smluvenou mzdu. Jeden denár na den. Ale v těch dalších případech už přesně nevyčísluje, kolik kdo dostane, ale řekne prostě jenom, a já vám dám, co bude spravedlivé. A posluchače nebo čtenáře přitom samozřejmě napadne, že tedy asi půjde o díl toho denáru, který bude odpovídat té době, kterou odpracovali. A s tím pak automaticky počítá i u těch, co byli najati v poledne, ve tři, v pět odpoledne. Jenomže závěr, nejen pro ty dříve najaté dělníky, ale i pro posluchače, překvapivě odhalí, že hospodář s tím, co bude spravedlivé, mínil něco úplně jiného. Rozumějte to, není jenom rozmar jeho dobroty, to je úplně jiné pojetí spravedlnosti, které se s tím naším běžným diametrálně rozchází. Množství vykonané práce v ní totiž nehraje žádnou roli. V podobenství se o ní vlastně taky vůbec nemluví. Nevíme ani o jakou šlo práci. Zda o okopávání, o sběr ořezaných výhonků, o sklizeň. Nevíme ani, kdo toho kolik a jak kvalitně udělal. I ti první dělníci vlastně jenom mluví o náročných podmínkách, které museli snášet. A neznáme také důvody, proč hospodář ty pozdější dělníky nenajal hned ráno, nebo proč je nenajal někdo jiný. Nestáli snad ráno na trhu? A proč? Byli zdaleka, tak jim ta cesta na trh trvala déle. A nebo si rádi přispali. A nebo si měli za to, že jim stačí to, co si vydělají až později. A nebo tam stáli a nebyl o ně zájem. A zase proč? Nebyla práce. Nebo o ně nebyl zájem, protože na práci moc nevypadali. Nebo se o ní dostatečně nehlásili a nezajímali. Možné je úplně všechno. Ale to podobenství o tom prostě nemluví. Jakoby podtrhovalo, že tohle poměřování a posuzování není v souvislosti s odměnou relevantní. Pokud někdo přijal pozvání na vinici, vyplácí mu hospodář celou ohlášenou mzdu bez ohledu na jeho kvality nebo výsledky. Smyslem jeho jednání není vyhlašování zasloužilých pracovníků nebo vyznamenání nejschopnějších úderníků. Spravedlivé je podle něho jediné. Totiž, že každý, kdo se dal do jeho podniku, našel v něm svoji obživu. Jeden denár, to prý tehdy bylo právě to, co rodině stačilo na jeden den. A už Jan Chryzostomos, konstantinopolský arcibiskup ve 4. století, poukazoval na to, že tohle podobenství je vlastně obdobou mnohem známějšího podobenství z Lukášova evangelia, které četla od stolu páně Zuzka. Pobouření a pocit křivdy staršího bratra je v něm úplně stejný jako v případě těch dělníků, kteří pracovali od rána. Bratr marnotratného syna má dokonce pocit, že se tomu poznímu navrátilci dostalo víc než jemu. A také argumentace otce je v lečems podobná odpovědi toho hospodáře. Oba nejdřív ujišťují rozhněvané o tom, že se jim neděje žádná křivda, protože to vstřícné jednání vůči posledním nejde ani v nejmenším na jejich úkor. Otec potvrzuje rozhněvanému bratrovi, že všechno, co má, je přece jeho. A hospodář zase jednomu z těch prvních připomíná, že dostal právě takovou mzdu, jakou si smluvili. Ani jeden nebyl o nic ukrácen. Mladší bratr ani pozdě najatí dělníci nejsou jejich konkurenti, kteří by je jakkoliv ohrozili. Ale v zápětí, jak otec, tak ten hospodář odhalují těm rozhořčeným, jak je ten pohled, který se na všechno dívá jenom skrze porovnávání a hodnocení výsledků nepřiměřený. Protože život má přece ještě jiné roviny. Vždycky přece nemusí jít a nejde o zhodnocení práce. Může jít také o záchranu nebo o dobrou vůli. A operovat potom s kritériem rovnosti nebo zásluh, to je přece úplně mimo. Dobrá vůle, štědrost nebo záchrana je přece o něčem úplně jiném, než o oceňování zásluh. Kdo proto nemá pochopení a na všechno přikládá jenom ta hodnotící měřítka, ten o sobě prozrazuje, že mu ani tak nejde o spravedlnost. Na povrch vyplouvá jeho nepřejícnost. Jeho závist. A při tom porovnání s podobenstvím o marnotratném synu vychází najevo ještě jedna věc, a ta je možná vůbec nejdůležitější. Ten starší syn vnímal pobyt v otcově domě jenom jako povinnost, jako zátěž a omezení. Na rozdíl od toho mladšího vůbec nedospěl k tomu, že je pro něho otcovský dům dobrodiním, na kterém vlastně jeho život závisí. A proto za ten svůj pobyt očekával nějakou další odměnu. I v tom se s těmi dělníky, kteří si stěžují, i v tom se jim podobá. Také oni vidí jenom tíhu dne a vedro, které museli snášet. Ale to podobenství přece ukazuje na příkladu těch ostatních dělníků, že ta příležitost vydělat si a mít z čeho žít vůbec nebyla samozřejmá. Všichni námezní dělníci na ní záviseli. Mít práci, dostat možnost vydělat si a mohli bychom pokračovat dál, třeba dělat v životě něco opravdu smysluplného, to přece není jenom povinnost a břemeno. To je nesamozřejmý dar, to je dobrodění. Ježíš také tohleto podobenství vypráví jako ilustraci nebo potvrzení svojí odpovědi Petrovi, který se ho ptá, co z toho budou mít, že oni, jeho učeníci, všechno opustili a šli za ním. A Ježíš mu odpovídá, že každý, kdo pro něho něco opustil, dostává 100krát víc, a bude mít podíl na věčném životě. A v Markově evangeliu je ještě víc zdůrazněno, že přitom nejde o něco za něco, ale že je člověk obdarován právě tehdy, když se něčeho vzdává. Že právě přitom se mu zároveň dostává mnohem většího bohatství. Že ta cesta za Ježíšem nepředstavuje žádnou oběť, ale veliké obdarování, kdy se člověku otvírá život nové kvality. Pocit ošizení a nedostatek pochopení pro dobrotu a štědrost vznikají právě tehdy, když je víra odcizená, když ji vnímáme jenom jako povinnost a oběť. Když jsme jako ten starší syn nebo ti dříve najatí dělníci neobjevili její hodnotu, její obdarování. A proto ji považujeme jenom za vlastní zásluhu, která má být odměněna. Jsme slepí k tomu, čeho se nám díky ní a v ní dostává. Pokud to, co z víry děláme, vnímáme jenom jako úkol, jako oběť, jako záslužnou činnost, tak nám asi to nejpodstatnější uniká. A i jinak kladné věci, jako je píle, poslušnost nebo pracovitost, se pak stávají jenom zdrojem tvrdosti, nepřejícnosti, závisti a nepochopení pro Boží dobrotu. Poslední budou první a první poslední, to asi není pravidlo pro rozdělování mest. Ale je to provokace, abychom celý život a hlavně svoji víru neviděli jenom optikou, co za to. Abychom ji nezdeformovali svojí slepotou vůči tomu, jak jsme bohatě obdarováni. Abychom se skutečně i s druhými radovali z Boží štědrosti. Amen. Budeme teď zpívat společně písničku 273. 273. Sestry a bratři, nejen všechno, co k životu máme, ale i sami sebe se svými schopnostmi a silami jsme dostali. To, na čem si často tolik zakládáme a chceme stavět, je ve skutečnosti veliký dar. Ani naše slepota a její zlé důsledky ale nejsou z to boží dobrotu a věrnost ubít. Je silná právě tím, že před bolestí a těžkostmi neuhýbá a není jenom za odměnu. V tom je naděje našeho lidského života. Díky ní si můžeme poctivě připustit, jací doopravdy jsme, a přitom nepodlehnout beznaději, skepsi a marnosti. Díky ní můžeme také v chybujících lidech okolo sebe poznávat znovu svoje bližní, kteří tak jako my žijí s odpuštěním. Díky ní jim ho můžeme psát a sami tak okoušet milost života, který je věčný. Povstaňme nyní a vyznáním vin, důvěry i vůle k odpuštění potvrďme, že tuto boží nabídku přijímáme. Vyznáváme, Bože, svou vinu, nedostatek důvěry, nedostatek lásky, svoji ustrašenost, zahleděnost do sebe i pýchu a samospravedlnost. Potvrďme své vyznání každý sám za sebe hlasitým vyznávám. Vyznávám. Věříme ale v moc tvé lásky tak, jak se projevila v Ježíši Kristu. Věříme, že nás osvobozuje od zlého, abychom mohli žít životem, který nepomíjí. Potvrďme i svoji víru, každý sám za sebe hlasitým vyznávám. Vyznávám. A tak jako Bůh v Kristu odpustil nám, chceme i my druhým odpuštění psát a usilovat o ně. Potvrďme to nahlas každý sám za sebe slovy chci s pomocí Boží. Chci s pomocí Boží. Přijměte tedy slovo milosti. Kdokoliv takto vyznáváte, věříte a chcete druhým odpustit, nepochybujte, že i vám Bůh odpouští a svou láskou vás v životě provází. Na znamení smíření, které nám dává a přeje, podejme nyní jeden druhému ruku s přáním pokoj tobě. Vyznejme nyní víru, která nás spojuje nejen tady v kostele, ale s křesťany všech věků i míst slovy apoštolského vyznání.
Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce Všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. A poslyšme slova ustanovení svaté večeře Páně. Pán Ježíš tu noc, kterou zrazen jest, vzal chléb, vzdal díky, lámal a řekl, vezměte, jeste, neboť toto je tělo mé, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku. Stejně tak, když povečeřel, vzal kalich, vzdal díky a řekl, pijte z toho kalicha všichni, neboť toto je krev má nové smlouvy, která se vylévá za mnohé na odpuštění hříchů. To čiňte, kolikrátkoliv píti budete na mou památku. Nebo kolikrátkoliv byste chléb tento jedli a z kalicha toho pili, smrt Páně zvěstujete, dokud nepřijde. Vděčně si připomínáme, co pro nás Bůh vykonal. Vzdáváme Bohu chválu, slavíme Kristovu památku, zvěstujeme jeho smrt ve víře a naději, že nás navštíví tak, jak to zaslíbil. My můžeme sdílet chléb a víno, které jsme připravili. On z nich ale může učinit zdroj života, odpuštění a lásky, která i smrt přemáhá. A o to teď prosíme. Milosrdný Bože, prosíme způsob svým duchem, abychom v lámání tohoto chleba a podávání tohoto kalicha měli podíl na životě, smrti i vzkříšení Tvého Syna Ježíše Krista. Dej, aby se naše víra nasytila, obnovila a v bláznoství kříže nalezla svou moudrost a v Boží slabosti rozeznala sílu. Duchem svým učiň, abychom jako tvoji hosté nalezli jednotu a smíření i mezi sebou navzájem. Amen. A tak již v radostné důvěře, že zaslíbení Ježíše Krista, já jsem chléb života, kdo věří ve mě, nebude hladově, tak kdo přichází ke mně, nikdy nebude žíznit, platí i pro nás všechny, přistupujme k jeho stolu. Zváni jsou dospělí i děti, záleží na domluvě rodičů s dětmi, zda budou přijímat nebo dostanou požehnání. A tak již pojďme, vše je připraveno, při vysluhování budeme společně zpívat píseň 364. Utvoříme jeden velký kruh. pán k prostřenému stolu, zve lidi ze všech stran, a ti a pijí spolu, ať nikdo není sám, kdo hledá novou sílu, ať přijme pozvání.
Thank you.
radujte se v Pánu vždycky. Opět pravím, radujte se. On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování. Jděte v pokoji. Za Boží štědrost a lásku nyní společně poděkujeme písničkou 284. Nuž Bohu děkujeme.
Sestry a bratři, milí hosté, milí domácí, vítejte na dnešních bohoslužbách. Dík činění za úrodu. Děkujeme za službu slova a vysluhování bratru faráři Zdeňku Šormovi. Za hudební doprovod Tatiane Tiščenko a za výzdobu Evě Karlíčkové. Po bohoslužbách jste všichni srdečně zváni do prvního patra na občerstvení. Rovněž jste zváni na výstavu fotografií Katky Lešikarové, která je dnes zde přítomná, tak pokud byste se chtěli na něco ji zeptat, tak můžete. Program v týdnu je pravidelný. V pondělí 18.30 se sejdou konfirmandi, v úterý ve 14.30 starší věkem, 16.15 náboženství pro mladší děti a v 19 hodin biblická hodina. Ve středu v 15 hodin je náboženství pro starší děti s bratrem farářem. Ve čtvrtek 18.30 je book club. Příští neděli budou zde bohoslužby v 9.30 s naším bratrem farářem Zdeňkem Šormem. Dnes odpoledne jsme zváni do smíchovského sboru, kde je seniorátní den a svátek stánků, který má v režii bratr Mikuláš Vymětal, a ještě včera posílal e-mail, že opravdu všichni jste zváni, že tam bude dost hudby a občerstvení, takže opravdu přijďte, ta akce se koná od 14 hodin dnes na Smíchově. Další pozvání na různé akce v okolních sborech jsou na nástěnce. Je těch akcí teď hodně, takže podívejte se na to. Ještě jednu věc bych zmínila. Příští týden 28. října jsme zváni na slavnostní bohoslužbu ke státnímu svátku do kostela svatého Jana Nepomuckého na Hradčanech, to je od 15 do 16 hodin a bude též přímý přenos Českou televizí. Vzadu na stolech si můžete vzít nové číslo časopisu Hrozen, také je tam český bratr. A chtěla jsem vás poprosit, jestli máte čas, možnost něco upéct si na 9. listopadu, je to sobota, bude se zde konat konvent. Tak jestli můžete, prosím, něco přineste. Mám zde ještě jednu radostnou pozvánku, a to v sobotu je svatba Martiny Čapkové a Michala Kity. Jste všichni srdečně zváni. Tak, nyní přečtu, kdo oslaví v následujícím...
Já možná doplním jen několik věcí. Jestli jsem to dobře pochopil, tak ta výstava sestry Leši Karová dneska je s průvodním slovem. Takže kdo chcete po bohoslužbách na kůru, sestra Leši Karová nás provede tou výstavou. Že nemusíte hned jít nahoru, ale můžete. Druhá doplnění, book club ve čtvrtek od těch 6:30, jestli se taky nemýlím, je tentokrát zaměřen na výročí Franze Kafky. A není tam určená konkrétní kniha, o které budeme mluvit, ale vůbec o díle spisovatele Franze Kafky, a takže cokoliv jste od něj četli, tak o tom můžeme mluvit. Tak to jsou, i kdyby nikdo nečetl nic, tak může přijít, není to na to vázáno. A ta svatba Martiny a Michala 2. listopadu v tu sobotu je od 15 hodin, že jo? Od 15 hodin, tak je to vzadu na nástěnce. Tak, jo.
Tak děkuju. Takže narozeniny oslaví Jiří Svoboda, Sebastian Koláček, Zuzana Herzová a Pavlína Gjurič. Přejeme vše dobré, jistotu Boží lásky a blízkosti a radost z každého dne. A verš z první knihy Janově, 5. kapitoly, 14. verš. Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. Nyní chci zmínit ještě sbírky, které se zde konají. Za prvé je to archová sbírka pro Jako doma pro ženy bezdomova a ta poběží do 10. listopadu. Doposud se vybralo 1100 korun, je možno přispět v hotovosti nebo i bezhotovostně. Kromě finančních prostředků se sbírají věci, a to spodní prádlo a ponožky pro ty ženy bez domova. A zároveň probíhá věcná sbírka berkatu pro Ukrajinu. Sbírá se zvlášť teplé zimní oblečení, léky proti bolesti a další důležité věci, které tam potřebují. Je to rovněž na nástěnce, kdybyste potřebovali nějaké podrobnosti nebo poradit se, tak můžete se mnou. Tato sbírka na Ukrajinu bude trvat do konce října. Sbírku chrámovou vykonáme teď a je to na sociální a charitativní fond, je to celocírkevní sbírka, která slouží k doplnění fondu sociální a charitativní pomoci, který je určen na pomoc lidem v nouzi a na zmírnění škod při přírodních katastrofách v různých zemích světa i v naší republice. Takže sbírku vykonáme teď.
Povstaňme nyní k modlitbě.
Pane Bože, když se díváme na svět kolem sebe, na své bližní i na svou životní situaci jen svýma vlastníma očima, často v nás ten pohled budí odpor, strach nebo naopak nesmyslná očekávání. Ale my nechceme být zmítáni našimi představami, nemocemi, úzkostmi, ani našimi úspěchy a tužbami. Chceme se na svět dívat s klidem, který nám dáváš ty. Prosíme tě proto, buď s námi. Prosíme tě za lidi bez domova. Prosíme tě za ty, kteří mají bolesti, i za ty, kteří musí do velké míry spoléhat na druhé, aby mohli normálně fungovat. A v duchu tě teď chceme prosit ještě za členy našeho sboru, kteří mají vážné zdravotní problémy. Zvláště tě prosíme za Katku, která je tedy v nemocnici. A nyní nás, Bože, vyslyš, když k tobě společně voláme.
Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc i sláva, na věky. Amen. A jako Boží poslání do příštích dní přijměme slova 103. žalmu. Dobrořeč má duše Hospodinu. celé nitro mé jeho svatému jménu. Dobrořeč má duše Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodění. On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, vykupuje ze skázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním. Po celý tvůj věk tě sytí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla. A přijměme požehnání. Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a dal nám věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. Amen. Na závěr zaspíváme písničku 286. 286.
Thank you.